Itxasoaren berri izan dugu, izan ere gure barko txiki honetan, ba, itxasoaren baldintzak guztia baldintzatzen du, aurrera edo atzera joan edo portuan geratu. Oraingo honetan portuan geratuko gara, ikasteko ba, parada hartuko dugu eta horretarako, ezin jobe, ba, UEUko ikastaro eta ikastorei buruz mintzatzea baino, bertako arduradun Irati Ziar bai dugu, telefonoz, bestalde egunon Irati?
Egunon.
Zer moduz ongi?
Ondo, dana martxan.
Hori galdetu behar ganizun, jadanik dena martxan dela, eta, bueno, suposatzen dut guztia martxan, eta ikasleak ere, edo ikastera hurbildu direnak ere, hor arituko direla buru belarri.
Bai, hori da, Eibarren gaude, da, hau da, udako ikastaren hirugarren astea, eta bai, ba, orain bertan ikasleak klasean daude, txintxo-txintxo, eta orain laizter justu amaiketan atxedena egingo dugu guztio batera, eta bueno, gaur eguraldia lagun atxedena kalean eskainiko dugu.
Konta guzu pixka bat Udako Euskal Unibertsitateak nola funtzionatzen duen, ni 42. Udako ikastaroa dira aurtengoak, aurretik matrikula eman behar da, nola funtzionatzen du guztionek?
Bai, ba, begira, udako ikastaroek bereziki da daukaten antolaketa da, ba, elkarlanean, auzolanean edo egiten dena, ez? Azkenean ikastaroak proposatzen dituztenak, ba, UEUko bazkideak dira, badakizue UEU kultura elkarte bat dela eta bazkide osatua daudela. Orduan bereiek dira ikastaroak proposatzen dizkigutenak edo baita ba gure sarean, ez, gure inguruan lanean dabiltzan hainbat profesionalek eta erakundeek ere. Orduan, auzolanean antolatutako ikastaroak izaten dira, ba urte hasieran hasten gara antolaketarekin eta gero ba behin hautaketa eginda, ba propaganda egiten dugu eta hori guztia eta zuk esan bezala izen emate bat dago betik, matrikulatxo bat ordaindu behar izaten da, batez ere ba gastuak eta kubritzeko erabiltzen duguna. Eta bueno, ba jendearen interesaren arabera ba ikastaroek aurrera egiten dute ala ez. Hori egia da.
Aipatzeko ikastaro batzuk amaitutakoak esaterako lurralde eta hizkuntza oinarriak erronkak eta praktikak, emozioak, norberaren gaitasunak lantzen, beste hainbat ere bai eta gaur okerrez bagode atzokoan hasitako ikastaro bat hortxe Eibarren kompostaren inguruan edo horrelako zerbait.
Bai, hori da, ba, justu begira, urtean zehar, gradu ondoko bat eskaini dugu EHU-rekin batera, hondakinaren tratamendua eta kudeak eta izena daukana, eta hortik eratorrita udako ikastaro bat antolatu dute, antolatzaileek, eta ba, justu landuko dute, edo lantzen hasi dira atzo hasita, ba, kompostarena, ez, azkenean dalako, ba, justu gradu ondoko horretan urtean zehar praktika moduan izan duten lan bat, hemen Markeskoan kompostera bat daukate, prestatu dute eta urte osoan zehar hori horrekin lanean ibili dira, eta orain udako ikastaroetan ere ba, ikusiko dute ba, bai kompostaren inguruko ba, beste alderdi batzuk.
Puri-purian diren gaiak beraz, udako Euskal Unibertsitateetan, eta bertaratzen diren ikasleak nolakoa dira, zein perfil dute?
Bai, esan oso perfil zabala dago, ez? Gaien arabera esan daiteke perfilak ere aldatzen doazela, adibidez ba hezkuntzarekin lotutako ikastaroak betetzen direnean hauetan batez ere ba emakumeak izaten dira parte hartzen dutenak eta normalean lanean dagoen jendea, baina adibidez ba informatika edo teknologiarekin lotutakoetan ba normalean gehiena gizonezkoa izaten da, baina bueno bai egia da esan ba hau ere aldatzen doala urtetik urtera. Eta orduan partaideen argazki bat egitekotan, aurreko urtetako partaideena kontutana izan da, aurten ere errepikatzen dena, esan daiteke ba, partaide hau emakumea da, Gipuzkoarra, unibertsitateko titulazioa dauka, lanean dago eta ba, 32 urte inguru ditu.
Beraz hortxe ikastaroetan dena, baina nabarmendu beharko genuke ere okerrez ba gaude, auzolandegiak ere badaudela, ezta?
Hori da, aurten, ba, ez dira justo udako ikastaroen barne eskaintzen, baina aurten paraleloan, Arantzadirekin elkarlanean antolatuta izan ditugu, ero baditugu, bi auzolandegi, bate Gerra Zibilaren gaia landuko dutenak, hemen Adunaz Izurkil inguruan egon zen frontean eta landuko dutena, eta oraintxe lanean dabiltzena, eta urrengoa, ba, Uztailaren erdialdera hasiko dena, Nafarroan Galipentzun, eta hor Nafarroako erdiaroko mugak landuko dituzte. Bai bi auzolandegi hauek nahiko bereziak dira, ze batez ere gaztei zuzendutakoak dira, eta esan bezala Arantzadi Zientzia Elkartearekin antolatuak elkarlanean.
Bueno, ikastaroak beraz, batzuk amaituak, besteak martxan direnak eta hasiko direnak ere, noiz arte luzatzen dira ikastaro hauek?
Bai, ba, begira, udako ikastaroak uztailaren 23 arte luzatuko dira. Batez ere, ba, bueno, betik Iruñan amaitzen dira gure udako ikastaroak, eta Iruñan ba, beti San Ferminen ostean amaitzen dugu, eta esan dakoa, datorren aste azkenean amaituko dugu, bai.
Bueno, beraz, apuntatu nahi duenak horrelako ikastoretara datorren urtera arte itxaron beharko du, ezta?
Bai, hori da, bueno, ba, justo igande honetan itxi dira dagoeneko izen emateak, Iruñeko ikastaroetarako izen emateak, baina, bueno, azken momentuko despistaturen bat betik ibiltzen denez, ba, inork interesik baldin badauka, ba, deitzeko eta jartzeko gurekin harremanetan lasai.
Hortxe beraz, oraindik ere ikasi nahi duenak, ba, garaiz dela, inoiz ez delako berandu, eta horretarako aukera paregabea, udarako tartea aprobetxatuz, ba, UEura bertaratu eta bertako ikastaro ez gozatzeko. Ba, Itzia Iratiziar, barkatu, eskerrik asko gurean izateagatik, eta beste bat arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Aio. Agur.